Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi ni Sunday Shomari.
Na mimi ni Harrison Kamau, tukiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Jumanne, Mei tarehe 24, mwaka naon wa 2016, ambapo tunasikika pia katika masafa mafupi, mita bendi 19 na 22, na vile vile 107.5 mjini Nairobi, Kenya. Karibu sana.
Na katika matangazo yetu ya leo, huko nchini Tanzania, sakata la kufukuzwa kazi waziri wa mambo ya ndani wa nchi hiyo Charles Kitwanga, na kashfa iliyoko nyuma yake, nini kinatarajiwa kufuata?
Pengine muda si mrefu tutasikia kamati ile ikiwasilisha ripoti yake mbele ya kamati kuu, na baadaye ripoti ile ni dhahiri itapelekwa bungeni kwa kusomwa, itawekwa wazi.
Wakati huo huo ni kwamba katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon akutana na naibu rais William Ruto kule Istanbul, Uturuki.
Hizo ni baadhi ya habari tulizo kuandalia kwa leo. Msikilizaji, jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa naye Harrison Kamau.
Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon ameeleza wasiwasi wake kuhusu nia ya serikali ya Kenya kufunga kambi kuu ya wakimbizi ya Dadaab alipokutana na naibu rais wa Kenya William Ruto kando ya mkutano wa kimataifa juu ya huduma za dharura huko Istanbul, Uturuki. Bwana Moon alitambua na kutoa shukrani kwa Kenya kutokana na jukumu lake kuu la huduma za dharura mnamo miaka mingi ikiwa mwenyeji wa wakimbizi wengi duniani, lakini alieleza athari mbaya zinazoweza kutokana na kufunga ghafla kambi ya maelfu ya wakimbizi. Viongozi hao wawili walizungumzia pia juu ya changamoto za huduma za dharura, amani na usalama zinazokabili kanda la Afrika Mashariki na Kati, ikiwa ni pamoja na hali ambayo inaendelea Somalia, Sudan Kusini na Burundi. Mjumbe maalum wa Marekani kwa ajili ya kanda ya Maziwa Makuu Thomas Perriello ameeleza mazungumzo yaliyomalizika hivi leo juu ya amani ya Burundi kuwa ni hatua muhimu na nzuri. Akizungumza na Sauti ya Amerika baada ya mazungumzo hayo ya Arusha, Perriello amemsimu rais mstaafu wa Tanzania Benjamin Mkapa juu ya jinsi alivyoongoza mazungumzo hayo ya Arusha, na hasa kuahidi kwamba ataendelea kusikiliza pande zote ambazo hazikualikwa au kuhudhuria mazungumzo hayo kabla ya duru nyingine kufanyika mwishoni mwa mwezi Juni. Serikali ya Burundi imepongeza pia mazungumzo hayo ikieleza kwamba ni mwanzo mzuri, lakini ni mapema kusema jinsi mambo yatakavyoendelea. Na tukiwa katika tu hayo ya Burundi, ni kwamba kama ulivyosikia, rais mstaafu wa Tanzania Benjamin Mkapa amekamilisha awamu ya kwanza ya mazungumzo ya kutafuta amani ya mgogoro wa Burundi yaliyokuwa yanafanyika mjini Arusha nchini Tanzania. Mary Mgawe anatuarifu zaidi.
Baadhi ya vikundi vinavyopingana, licha ya kuelezea kuridhishwa kwao na hatua iliyofikiwa, wamesema wana hofu kuwa yanaweza kuvurugwa na serikali ya Burundi na baadhi ya washirika wake. Wakizungumza baada ya rais mstaafu wa Tanzania Mkapa, ambaye aliteuliwa kuwa mpatanishi wa mzozo wa Burundi, baadhi ya wapinzani akiwemo katibu mkuu wa chama cha SNDD bwana William Munyembaze wamesema kimsingi wao wanataka amani ambao mara nyingi wanadhani imekuwa ikivurugwa na viongozi wa serikali. Mazungumzo hayo ambayo yataanza tena mwishoni mwa mwezi Juni pia yalijumuisha upande wa serikali na vyama tisa vidogo vidogo vya upinzani, ambavyo kwa kauli yao wameomba jumuiya ya kimataifa kutosaidia serikali ya Burundi na badala yake kusimama katika haki.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, tunapoendelea na habari muhimu za dunia. Vyanzo vya wizara ya fedha ya Mozambique vinaeleza kuwa nchi hiyo inaelekea kushindwa kulipa wakopeshaji wake deni la dola milioni 535 zilizopewa kampuni inayomilikiwa na serikali ili kujenga bandari ya kukarabati na kutengeneza meli, lakini hazikufanyika. Kampuni hiyo kwa jina la Mozambique Asset Management, yani MAM, ilishindwa kulipa dola milioni 178 na vile vile serikali ikakiri mwezi uliopita kuwa ilikuwa imechukua mkopo wa siri wa dola bilioni 1.35 kutoka mataifa ya kigeni, deni ambalo imeshindwa kulipa. Wakopeshaji wakiongozwa na benki ya Russia ya VTB wamepinga ombi la Mozambique la kujadili upya masharti ya kulipia deni hilo, lakini bado mazungumzo yanaendelea kuweza kufikia makubaliano. Katika kipindi cha mwaka mmoja, Bernie Sanders amepanda kutoka 40% chini ya Hillary Clinton hadi kumkaribia sana wakati chama cha Democrat hapa Marekani kinapojiandaa kutayarisha sera zake wakati wa mkutano mkuu mwezi Julai. Kando na kuteua rasmi mgombea wa kiti cha rais kila miaka minne, wa Democrat na wa Republican hutumia mkutano mkuu wao kutathmini kwa kina sera za vyama vyao na mwelekeo wa nchi ya Marekani. Kamati ya kitaifa ya chama cha Democrat ilitangaza Jumatatu kuwa kamati ya mkutano mkuu itajumuisha wawakilishi watano wa Sanders, 6 wa Clinton na wengine 4 kuchaguliwa na mwenyekiti wa chama Debbie Wasserman. Hillary Clinton anaongoza kwenye wingi wa wajumbe kuliko Sanders katika chama cha Democrat kufika sasa, na anatarajiwa kunyakua ushindi baada ya uchaguzi wa awali uliobaki katika majimbo 6 utakaofanyika Juni 7. Na shirika la afya duniani limekemea shambulizi la Jumatatu kwenye hospitali moja nchini Syria katika mji wa bandari wa Jable lililoua watu 40 na kuharibu hospitali hivyo vibaya kiasi kwamba ilibidi wagonjwa wahamishwe. Shambulizi hilo ni mojawapo ya mengine yaliyoteguliwa kwenye mji wa Jable na Tartars karibu na ufuko wa bahari ya Mediterranean. Kundi la Islamic State limedai kuhusika. WHO imetaja shambulizi hilo kuwa ni la ukiukaji wa sheria za kimataifa, likiwa moja kati ya takriban mengine 17 dhidi ya vituo vya afya nchini Syria mwaka huu. Shirika la kutetea haki za binadamu la Syria, Observatory for Human Rights, limesema leo kuwa zaidi ya watu 150 wameuawa kwenye mashambulizi ya Jumatatu.
Mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na habari iliyochukua uzito wa juu leo ni huko nchini Tanzania. Rais mstaafu wa awamu ya tatu wa Tanzania, Benjamin Mkapa, amekamilisha awamu ya kwanza ya mazungumzo ya kutafuta amani ya mgogoro wa Burundi yaliyokuwa yanafanyika Arusha nchini Tanzania, ambapo baadhi ya washirika wa vikundi vinavyopingana, licha ya kueleza kuridhishwa kwao na hatua iliyofikiwa, wamesema wana hofu kuwa yanaweza kuvurugwa na serikali ya Burundi na baadhi ya washirika wake. Mwandishi wetu Asra Jumvungi anayo taarifa kamili.
Wakizungumza baada ya rais mstaafu Benjamin Mkapa kuhitimisha mjadala huo hadi mwisho wa mwezi wa sita na kuahidi kuendelea kupokea mapendekezo ya wadau muhimu walioshindwa kuhudhuria, baadhi ya washiriki hao ambao asilimia kubwa ni wa vyama vya upinzani, akiwemo katibu mkuu wa chama cha CNDD bwana William Munyembabas, wamesema kimsingi wao wanataka amani ambayo mara nyingi imekuwa ikivurugwa na viongozi wa serikali na baadhi ya washirika kutoka nje ya nchi.
Tuna wasiwasi kwamba serikali inaweka vikwazo kwa sababu serikali ndio ina majukumu katika kinachoendelea kule kwetu. Sasa inaweza ikaweka vikwazo, lakini tunafikiri kwamba msuluhishi ambaye ni mwenyewe kabisa aliyekuwa alisimamia mazungumzo yaliyoanza na sasa anahusika moja kwa moja, tuna imani kwamba atafanya nguvu hasa kwa serikali. Kwetu hatuna shida.
Kwa upande wao, mwakilishi wa serikali ya Burundi akiwemo waziri wa mambo ya nchi za nje bwana Alan Aime Nyaminjwe na waziri wa ushirikiano wa Afrika Mashariki Bi Leontina Nziemana wamekiri kuwa hatua iliyofikiwa ni mwanzo mzuri, lakini ni mapema mno kueleza chochote kwa sasa.
Serikali imekuja hapa kuzungumza na kutoa maoni, na hayo mawili tumeyatenda. Tumsubiri kidogo msuluhishi aendelee mkutano mbalimbali wiki tatu ama wiki nne zikija, atatuelezea ni namna gani tutafanya.
Nina imani alivyoongea na makundi yote ameweza kuelewa kwa kina tatizo la Burundi linavyokoje.
Nimezungumza na wawakilishi wa makundi mbalimbali yenye maslahi na mgogoro huo, wakiwemo wanawake na vijana, ambao wamesema wao wanachotaka kuona ni amani kirejea nchini Burundi na mauaji na uonevu unaoendelea ukikomeshwa.
kila miaka, kuna baada ya miaka 10, baada ya miaka kuna vita Burundi. Sasa tumeisha choka, kila siku tunaona mtu wanauwa. Hivu naona kuna ata askari polisi wanauawa. Tupate amani kwa nchi yetu. Hatutaki kuona watoto wetu wanakimbizwa, wanakimbilia, wanauawa. Kwa juu sisi ndo tunajua mtoto ni vitu gani. Tunajua tatizo, kama kuna tatizo kwenye nchi yetu, watu wenyewe wana matatizo mengi ni wakina mama.
Sio vita ndio italeta amani kwetu, ili ni kuzungumza. Sisi Warundi, sisi wote tunaika pamoja, tunazungumza. Pia tumeomba wengine wa mama wenye wanakuwa wakiongea vibaya kuhusu nchi yao wasimamishe uongo. Tunaomba Warundi sisi wote tukae pamoja, tuongee kwa amani, tutafute amani pia.
Nikiripoti kutoka Arusha kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Asraj Mbungi.
Mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea na habari zaidi za dunia.
Maafisa wa usalama wa Ugiriki wameanza kuhamisha wakimbizi kutoka kambi sio rasmi ya Idomeni kuanzia mapema leo. Takriban askari 400 wametumwa kwenye kambi hiyo inayowapa hifadhi zaidi ya watu 8400. Maafisa wa Ugiriki wamehakikishia kwamba kuna nguvu zitakazotumika kuhamisha wakimbizi kutoka kambi hiyo. Wakimbizi kwenye kambi hiyo ambao wengi ni wa Syria, wa Afghanistan na wa Iraki wamekubali wito wa maafisa kuhama, kwa matumaini kwamba kuhama katika kambi zilizo rasmi ambako labda kuna hali bora zaidi ya maisha. Kambi ya Idomeni sio rasmi ilijitokeza kwenye mpaka kati ya Macedonia na Ugiriki na kupanuka kwa haraka, na wakati mmoja kuwapatia hifadhi hadi wakimbizi 12,000 baada ya Macedonia kufunga mpaka wake mwezi Machi. Ingawa kundi la Taliban halijadhibitisha au kukana rasmi kifo cha kiongozi wake Mula Munsur kwenye mashambulizi ya ndege isiyo na rubani ya Marekani, viongozi wengine wa kundi hilo wanaonekana kujitayarisha kutafuta kiongozi. Kwenye taarifa iliyotolewa kwenye vyombo vya habari vinavyounga Taliban mkono kwa lugha ya Pashto, kiongozi mmoja wa baraza la Bali Shura na kundi hilo amewasihi wapiganaji wa Taliban kupuzilia taarifa kuhusu hatma ya Mansur. Kiongozi mwingine wa kundi hilo amesema kuwa halitatikisika kamwe hata kama habari za kifo cha Mansur ni za kweli. Amesema kundi hilo halitegemei uongozi wa mtu mmoja. Ameongeza kwamba iwapo kifo cha Mansur ni cha kweli, basi kundi hilo litaongeza changamoto za kiusalama kwa Marekani na serikali ya Kabul. Na Rais Barack Obama kwenye hotuba inayoangazia siku za usoni amewaambia watu wa Vietnam kwamba wako pamoja na Marekani kuanza safari ya miaka 100 ijayo. Obama amesema kuwa ziara yake inalenga kuimarisha uhusiano na ushirikiano kati ya mataifa hayo mawili kwa msingi thabiti wa miongo mingi ijayo. Hata hivyo, kuimarika kwa uhusiano huo kunategemea zaidi ni nani atakayechukua kiti cha urais baada ya Rais Obama kuondoka mwezi Januari mwaka ujao. Kulikuwa na zaidi ya watu 2,000 pamoja na viongozi wa serikali ya Vietnam waliohudhuria mkutano wa kiongozi huo wa Marekani mapema leo kwenye ukumbi wa mikutano mjini Hanoi. Hotuba ya Obama pia imeangazia swala nyeti la haki za binadamu.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Na baada ya habari za dunia, sasa tunaelekea kwenye ripoti zetu. Tunaelekea nchini Tanzania, ambapo kufukuzwa kazi kwa waziri wa mambo ya ndani wa nchi hiyo Charles Gitwanga kumeendelea kupelekea mengi kuzungumza katika duru za kisiasa na habari nchini humo kwa ujumla. Muda mfupi uliopita nilipata nafasi ya kuzungumza na mwandishi wa habari na mchambuzi wa siasa nchini Tanzania, Bwana Neville Mena, na kutaka kujua kwa nini hayo yanafikia hapo.
Utofauti wa mawazo ni jambo ambalo linatarajiwa. Utofauti wa mawazo ni jambo ambalo lilitarajiwa kwa sababu Kitwanga na watu wanaomuunga mkono wanaomuona nafaa. Lakini kwa upande mwingine wapo wanaomuona tofauti yake kwamba pengine hafai ama hatua zilizochukuliwa dhidi yake ni sawasawa na mambo kama hayo. Kwa hiyo mimi sina shida sana na na mgawanyiko na mawazo tofauti ya watu kuhusiana na swala la Twanga ambaye sasa ni kabaki na nafasi yake ya ubunge katika jimbo la Misungwi, kwa sababu hiyo ndio demokrasia. Katika nchi ambayo ina demokrasia, swala la kuwa na mawazo tofauti ni jambo la kawaida. Lakini sasa tukirejea katika ile jambo la watu wa Misungwi kuhoji kwa nini ameondolewa, mimi nasema aliyemondoa ni yule aliyemweka. Anaweza akawa ndio ana sababu ama siwe na sababu, aliamua kueleza kwa nini amemondoa, lakini niseme tu hata asingeeleza kwa sababu mamlaka anayo.
Sasa pengine pia unaweza kutueleza kwa upande mwingine, kumekuwa na tetesi kwamba rais alitumia hii nafasi kama mwanya, kwa sababu ya hali ambayo yako nyuma ya huyu waziri ambaye anatuhumiwa kwa kashfa mojawapo huko bungeni.
Inawezekana ni sawa ama si sawa, sande, kwa sababu kwamba hii sakata la Rugumi ambayo limekuwa likimhusisha Kitwanga kwa muda mrefu halijaanza leo, na rais amekuwa kimya kusema jambo lolote mpaka ikafika mahali watu, baadhi ya watu wanasiasa, wakaanza kuhoji kwamba pengine rais naye ana maslahi na huyu bwana kwa namna moja ama nyingine. Kulikuwa kuna tetesi kama hizo, lakini lilipotokea hili jambo la tuhuma za kwamba yeye ameingia bungeni akiwa hivyo alivyokuwa amelewa kama ambavyo rais alisema, akachukuliwa hatua. Sasa Rais Magufuli ni mtu ambaye akiwa anataka kuchukua hatua hawezi kusita kwa huruka yake. Kwa mimi niseme tu kwamba kwanza ndiyo inawezekana kwamba tuhuma za Rugumi zilichangia kung'olewa kwake, lakini sidhani kwamba uteuzi wake kutenguliwa kwa tuhuma za ulevi kunaweza kuwa kunalenga kuficha labda uhusika wake katika sakata la Rugumi ambalo mpaka sasa tunavyozungumza halijafika mwisho. Lakini jambo la pili niseme tu kwamba kwanza sakata la Rugumi ndio kwanza asubuhi sasa hivi, na mjadala wake utaendelea. Na kwa nini utaendelea? Kamati ya bunge ya hesabu za serikali ambayo iliunda kamati ndogo bado ina hili jambo, na kamati ndogo iliundwa ya wanakamati kwa mujibu wa kanuni za bunge, na imekwenda kufanya utafiti huko, na sasa wamerejea. Naamini kwamba muda wao umeisha, na pengine muda si mrefu tutasikia kamati ile ikiwasilisha ripoti yake mbele ya kamati kuu, kamati yenyewe sasa, kwa sababu ile ilikuwa ni sehemu ya kamati, ni kamati ya hesabu za serikali. Na baadaye ripoti ile ni dhahiri itapelekwa bungeni kwa kusomwa, itawekwa wazi. Sasa katika mazingira kama hayo ambayo kamati bado inafanyia kazi, nadhani kama hatua zozote kama zipo za kujaribu kufifisha jambo hili zitafanikiwa.
Naam, ni mwandishi wa habari na mchambuzi wa siasa nchini Tanzania, Bwana Neville Mena, akizungumza na Sauti ya Amerika.
Na bunge la Afrika Mashariki limeanza vikao vyake hii leo mjini Arusha nchini Tanzania, ikiwa ni kikao cha kwanza cha katibu mkuu mpya wa jumuiya hiyo, Daktari Liberat Mfukeko kutoka nchini Burundi. Muda mfupi uliopita mwenzangu Idi Ligongo amezungumza na mbunge wa bunge hilo Shairos Banji na kujua yale yaliyojiri katika kikao hicho cha kwanza.
Ajenda za leo katika kikao cha kwanza cha bunge lilianza leo ilikuwa ni kuapishwa kwa katibu mkuu mpya wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Anachukua nafasi ya Balozi Richard Sezibera ambaye alimaliza kipindi chake cha miaka mitano. Lakini ajenda nyingine vile vile ambayo ni kubwa ilikuwa ni kufanya majadiliano na kutoa michango kwa kufuatia hotuba ya mwelekeo wa Jumuiya ya Afrika Mashariki iliyowasilishwa katika bunge la IALA lililofanyika Dar es Salaam mwezi Machi. Hotuba hii ilisomwa kwa niaba ya Mheshimiwa Magufuli ambaye ni mkuu wa wakuu wa nchi za EAC. Kwa niaba yake ilisomwa na Mheshimiwa Kassim Majaliwa ambaye ni waziri mkuu wa Tanzania.
Tukirejea katika kikao cha leo ama mipango ya kujadili ile hotuba ya mkuu wa wakuu wa nchi za Afrika ya Mashariki John Pombe Magufuli, ni nini hasa ambacho mnapenda kukigusia ama mnachoona ni cha msingi zaidi kinachogusa maslahi ya Wanaafrika Mashariki kwa ujumla?
Mimi kwa upande wangu, kusema ukweli, jambo kubwa ambalo linigusa ni kuhusiana na hatua ya mtangamano wa Jumuiya ya Afrika Mashariki ambayo ni hatua ya mwanzo ya umoja wa forodha ambayo ilianza rasmi mwaka 2005. Lakini binafsi nimeona kwamba bado kuna changamoto kubwa kwa upande wa Tanzania, kwa sababu wananchi wengi na wafanyabiashara wengi hawafahamu kwamba kuna kitu kinaitwa certificate of origin ambacho kinampa nafasi au unafuu mfanyabiashara biashara ambaye anazalisha bidhaa yake ambayo inaanzia 60% mpaka 100% kwa uhalisia anakuwa halipi kodi. Hili kwangu mimi ni changamoto, kwa sababu wananchi wengi wasipojua unafuu huu, basi kwa kweli inakuwa tunapoteza nzima sana nzima ya uanzishwaji wa Jumuiya ya Afrika Mashariki.
Na hivi sasa mchakato uko vipi wa kuwashirikisha wabunge kutoka kwa taifa jipya kabisa la Afrika Mashariki, Sudani Kusini?
Taarifa mpya bado hatujazipata, kwa sababu ninachojua ni kwamba tayari South Sudan wameshaingizwa rasmi kwenye Jumuiya ya Afrika Mashariki, lakini nadhani kuna taratibu mbili tatu ambazo walitakiwa wazifuate ili wakamilishe mchakato huo wa kuingia rasmi katika Jumuiya ya Afrika Mashariki. Taratibu zingine za wabunge hao wataanza kuchaguliwa vipi, kwa kweli mpaka sasa hivi hatuna taarifa hizo, lakini ni imani yangu kwamba mpaka kia mwaka kesho, kwa sababu uchaguzi wetu, kuna uchaguzi wa bunge wa Yala unafanyika mwaka kesho. Kwa hiyo ni imani yangu kwamba kuanzia mwaka kesho tutakuwa na wabunge kutoka South Sudan.
Ni mbunge wa bunge la Afrika Mashariki Shairus Banji akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Arusha, Tanzania.
Na leo katika makala ya wanawake tunaungana naye Amina Chombo kutoka Mombasa, Kenya, ambaye anatuarifu kuhusu hatua ya kujiunga kwa vijana na wazee kwenye kundi la kigaidi la Al-Shabaab lina matokeo gani.
Huyu mama katika ile hali ya kuwa yuko traumatized, yeye sasa hana mbele wala nyuma. Watoto wake katika ile jamii wanapoishi wanakuwa isolated. Watu hawataki kucheza nao, watu wanaona kuwa ni influence mbaya ama watakuwa na tabia mbaya ya kuwafundisha wenzao. Si kwa kutaka kwake ya kuwa bwanake alienda kule ama alifariki kwa mikono ya Al-Shabaab.
Ni mkurugenzi wa shirika la kijamii la Coast Education Center hapa Mombasa, Bi Halima Mohamed, akieleza anachopitia wanawake waliopoteza wapendwa wao mikononi mwa Al-Shabaab kwa kisingizio cha ajira ama masomo ya juu. Bi Halima aeleza kuwa wengi ya waliojiunga na Al-Shabaab ni wanaume na vijana kwa madai ya kupata ajira ama ufadhili wa masomo ya juu, na kuacha wake na mama zao kuhangaikia familia mbali na kuathirika kisaikolojia. Akiwa na jumla ya wanawake 30 kutoka majimbo matatu ya hapa pwani wasiojua hatima za watoto waume ama ndugu zao, Bi Halima atoa mfano wanachopitia mmoja wa wanawake hao ambaye mwanawe wa kiume alisafiri baada ya kupewa ufadhili wa masomo ya juu na hata kutayarishiwa hati za usafiri na madrasa moja hapa pwani.
Pale alipokuwa katika dilema, kwa sababu mtoto wake kumwambia usifanye chochote, mimi nitakusaidia na ndugu zangu. Sasa imebidi mama atafute biashara ndogo ndogo aweze kufanya, kuuza viazi, kufulia watu ili apate kualisha wale ndugu zake wengine wawili waliobaki nao. Sasa ni changamoto kwa mzazi kama yule, ya kuwa kama ingekuwa mtoto amefariki angekuwa ana ile hofu yake imerudi chini, lakini hajui chochote ila huyu mtoto yuko hai, mtoto wake amefariki, hana moja hana mbili.
Nikiwa katika ukumbi wanakopokea ushauri kina mama hawa, nakutana na mama Ima, silo jina lake halisi, mkazi wa Mombasa lina watoto watano na mwenye umri wa miaka 30. Kwa kumwangalia amekaa mnyonge na aliye na mawazo chungu nzima. Kulingana naye, mumeo aliondoka nyumbani bila kumuaga mwaka 2013, na wakati alikuwa akijitafutia riziki kwa kufanya vibarua, alijua na watu waliomhadaa kuwa kuna kazi ya upishi na malipo mazuri. Bila kujua akajipata mikononi mwa magaidi hao nchini Somalia.
Nisafiri kuna Somalia huko, kenda nikafanya kazi, nikawa njia ya kuja huku sijui tena, mahali nafungiwa mlango, alafu kuna mahali watu hawaingii, room nyingine iko wazi. Nikapata mtu akanielekeza, nikaja nikawakimbia. Nikuja kukimbia alikuwa akinitesa, kwa sababu walikuwa wanipa kazi, hawanilipi chochote, walala na mimi.
Walikuwa wanaume wangapi?
Karibu sita hivi. Wakawa walala na mimi, nikawa mwanamke wao. Wakaniambia sasa itakuwa tukikulipa pesa, lakini mwisho kufika huko wakalinijeuka, hawakuja tena kunipatia pesa kabisa. Ingawa sasa mimi ni bibi yao, napikia watu na marafiki waje ndani hiyo nyumba, waje wengi kweli, waje tukipika chakula. Sasa ile wageni ile kuja, mimi nikapata nafasi ya kukimbia.
Na hapa azidi kunieleza vipi alifika Mombasa na namna familia yake ilivyomchukulia baada ya kugundua alikuwa ameambukizwa virusi vinavyosababisha ukimwi mwaka jana.
Somalia kule mahali kwenye msitu hivi. Kisima hiyo huko, sijui kisima hiyo. Nilala hapo siku tatu. So ni mtu wa kunipa chakula, so ni mtu wa kunisaidia. Nikakaa paka nikapata Islamu. Kapata Islamu mtu akanielekeza vile nitakwenda. Ungapakiwa kwenye boti, kwenye boti nikatimkaja nikaelekezwa nionyesha paka kule nitapandia gari, tunkaja Mombasa. Baada kuja huko pia nikawa pia napata shida. Sijui mtu wa kunisaidia. Na huko mahali nilikokuja ona kaona pia hawanitaki. Iwe ni mgonjwa, iwe ni mgonjwa.
Walikufanya nini labda ukiwa kule?
Ah, walikuwa wakinipiga, walitesa, wanipi chakula, kunitandika huku siwaona. Nikaja nikapata Islamu akanipeleka hospitali nikatibiwa.
Karibu yake nitamuita Mama Sifa, ambaye babake alifariki dunia kutokana na shinikizo la damu baada ya kaka yao aliyekuwa amemaliza kidato cha 4 aliposafiri kwenda Somalia na kumwacha mkewe akiwa mjamzito.
Hapo nyumbani kwako kukifanyika fujo kidogo, polisi washaingia ndani. Pia baba yetu tunakumbuka yeye mwenyewe alikuwa kutoka kwa na pressure, sukari, ndio ilizidi kutoa taarifa kubwa kwa sababu baba yetu hakuchukua muda mrefu, alafu aliaga dunia. Tukabaki sisi bado tunasumbuliwa na ambako ni ndugu yetu ambako alikuwa yuko na bibi. Mwacha bibi akiwa na mimba. Sasa hii hata amezaliwa mtoto yuko hapo kwa nyumbani.
Na huyu mke bado amekaa nyumbani.
Tulikuwa kwa naye nyumbani lakini kufikia mwaka jana mwezi wa 11 watu wake walisema afadhali arudi nyumbani, bado ni msichana mdogo. Kama atapata usaidizi pengine atapata bwana, sawa, sisi tu tukampata usaidizi kutoka kwetu.
Mkurugenzi huyo ashtumu hatua ya jamii na familia kuwakana jamaa zao walioathirika na makundi hayo, akitoa mfano wa Mama Ima.
Watu wengine wanambrand mke wa Al-Shabaab, watu wengine wanamisolate pale kwa jamii, ambao sisi ni wenye kuchangia masala kama yale. Kwa manake kweli dhiki amezipata kule, lakini dhiki zile amezipata katika rufi yao. Leo hii sisi amerudi, watu tunamisolate, hatutaki kutangamana naye, hatutaki kuwa ni wenye kuzungumza naye, kwa sababu kuzungumza ni njia moja ya kumpa ile hofu yake kurudi chini. Lakini tunampenga kiasi ya kuwa hatujali maslahi yake.
Lakini je, ni kipi zaidi ya ushauri ambacho shirika hili na hata maendeleo ya wanawake pwani yanafanya katika kuzuia vijana na wanawake kujiunga na makundi ya kigaidi? Je, miundombinu ya maisha imechangia vipi katika wasichana kuolewa na wanamgambo? Jiunge nami katika sehemu ya pili ya makala haya wiki ijayo katika Dunia ya Wanawake wiki hii. Kutoka Mombasa ni Amina Chombo, VOA, Sauti ya Amerika.
Asante sana Amina Chombo. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Muda mfupi ujao tutakuletea muktasari wa habari.
Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon aeleza wasiwasi wake kuhusu nia ya serikali ya Kenya kufunga kambi kuu ya wakimbizi ya Dadaab. Mjumbe maalum wa Marekani kwa ajili ya kanda ya maziwa makuu Thomas Perriello aeleza mazungumzo yaliyomalizika hii leo kuhusu Burundi kwamba ni hatua nzuri katika hatua ya kuleta amani katika eneo na vile vile nchini Burundi. Vyanzo vya wizara ya fedha ya Mozambique vinaeleza kuwa nchi hiyo inaelekea kushindwa kulipa wakopeshaji wake deni la dola milioni 535 zilizopewa kampuni inayomilikiwa na serikali ili kujenga bandari ya kukarabati na kutengeneza meli, lakini kazi hiyo bado haijafanyika. Kampuni hiyo kwa jina la Mozambique Asset Management ilishindwa kulipa dola milioni 178 na vile vile serikali ikakili kushindwa kulipa deni kwa upande wake. Na katika kipindi cha mwaka mmoja, Bernie Sanders amepanda kutoka 40% chini ya mgombea mwenza wa chama cha Democrat Hillary Clinton hadi kumkaribia sana, wakati chama hicho cha Democrat kinapojiandaa kutayarisha sera zake wakati wa mkutano mkuu mwezi Julai mwaka huu hapa Marekani. Shirika la Afya Duniani limekemea shambulizi la Jumatatu kwenye hospitali moja nchini Syria katika mji wa bandari wa Jablay lililoua watu 40 na kuharibu hospitali hiyo vibaya kiasi kwamba ilibidi wagonjwa wahamishwe. Maafisa wa usalama wa Ugiriki wameanza kuhamisha wakimbizi kutoka kambi sio rasmi ya Idomeni kuanzia mapema leo. Takriban askari 400 wametumwa kwenye kambi hiyo inayowapa hifadhi zaidi ya watu 1800. Ingawa kundi la Taliban halijathibitisha au kukana rasmi kifo cha kiongozi wake Mula Mansur Kwenye shambulizi la ndege isiyo ya rubani kutoka Marekani, viongozi wengine wa kundi hilo wanaonekana kujitayarisha kutafuta kiongozi mpya.
Asante sana, na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati, 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba wote walioshiriki matangazo ya leo, mwelekezi Dwayne Collins, msimamizi Mary Mgawe, fundi mitambo Pete kutoka Washington, mimi ni Sunday Shomari
nami ni Harrison Kamau,
tukisema usiku mwema na kwaheri kutoka hapa Washington DC.